Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru bo kmetijski nasvet najbolj namenjen seveda prašičerejcem. Z nami pa je magister Branko Belec, specialist za prašičerejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Spregovorili bomo o biološki varnosti na prašičerejskih kmetijah, pa me najprej zanima in verjetno zanima to tudi poslušalce, kaj to pravzaprav je biološka varnost, kaj pomeni ta termin?
Uvodno moram povedati, da pač na današnjem času, na današnjem trgu obstaja vedno večja zaskrbljenost glede varnosti hrane in posledično tudi potrošnikov, ne? Pričemer je vse več zanimanje, odkot prihaja ta hrana in kako je tudi proizvedena. Ta izraz biološka varnost se v bistvu vse pogosteje uporablja tudi pri nas, ki nismo nekako najbolj razvita prašičerejska država. Tudi slovarji nimajo zapisanega tega termina, ampak lahko bi se dobra definicija glede tega glasila, da tukaj gre za ukrepe uvedene za zaščito pred napadom nekih bioloških agensov, sistemov, s potencijalno škodljivimi mikroorganizmi, ki lahko zmanjšajo raven varovanja zdravja naših živali in pa seveda tudi ljudi. Nadzor tega je ena izmed zahtevnejših področji, tako za proizvajalce, kot tudi za veterinarje. Ne? Gre za en sklop pravil, postopkov in protokolov, ki mi moramo usvojiti in potem tudi zdržavati. Ključni element je, da najprej usposobimo sebe. Mi moramo razumeti grožnjo, ki nam je, in potem seveda še usposobiti ljudi, ki delajo, eventualno delajo na kmetiji ali pa na farmi. Moramo vedeti, da če pride do izbruha bolezni, bo velik opad proizvodnje, povečalo se bo seveda obremenitev dela in seveda izguba dobička. Tako moramo mi v tem protokolih jasno predeliti vsak ukrep in narediti revizijo in pregled učinkovanja sistema. Nek notranji HASAP bi lahko rekli. Ne. Nosilec kmetije mora biti zgled vsem ostalim, nezadostni ukrepi pa seveda vodijo do izbruha bolezni. Namen te biološke varnosti je, kot sem že rekel, zmanjšati infekcijski pritisk na kmetiji, zaradi tega je seveda imunski sistem močnejši in je manj možnosti za izbruh bolezni. To pa prinaša številne prednostne. Varna hrana, salmonelozo se mi lahko okužimo, se pravi zaščita ljudi, zoonoze, prav tako bolezni, ki se prinašajo ljudi, dobro počutje živali, proizvodni parametri so visoki, ker so prašiči zdravi, je manjša poraba zdravil, manj obolevnosti in manj smrtnosti. Ekonomike kmetije pa je seveda ugodna.
Magister Branko Belec, omenili ste ukrepi. Kateri so tisti ukrepi, s katerimi bi pravzaprav lahko dosegli to biološko varnost na prašičerejski kmetiji?
Tako je. Teh ukrepov je kar nekaj. Lahko je razdelimo med zunanje in pa notranje te biovarnostne ukrepe. Bi jaz mogoče povedal samo nekaj teh zunanjih ukrepov. In sicer vzamem lahko nakup živali. To je zelo pomembno. Ne? Večje, kot je število živali pripravljene kmetijo, večje je tudi tveganje. Ne? Za nakup se v večini primerov plemenskih živali odločimo, ko je to res nujno potrebno. To je takrat, ko gre za remont črede ali sožitev krvi s kvalitetnejšimi živali od naših. To nas seveda mora prepričati prodajalec. Živali nabavljamo praviloma iz iste reje, za katero je poznan zdravstveni status, ki je lahko enak takši, kot je naši kmetiji, ali pa višje. Sveda, vse študije se lahko rečem, so pokazali, da če nabavljamo mi živali z več kot ene reje, potem je tudi bistveno večja verjetnost, da bomo mi to šredo našo tudi okužili. Kolikor mi nismo prepričani v varen zdravstveni status, moramo biti zelo previdni in se za nakup ne odločamo. Za potrditev nekega statusa lahko zahtevamo dokument, v preiskavah, ki potrjuje pač naše zahteve. Živali, ali pa kupujemo, ki jih kupujemo, mora biti seveda zdrave, s odličnimi plemenskimi vrednostmi, primernega sterera in pa v dobri kondiciji. Živali ne kupujemo na sejmih ali pa aukcijah. Kolikor pa kupujemo živali za nadaljno rejo, se pravi, da ne gre za plemenske živali, da gre za tekače, morati biti opet, ponavljam, enake starosti, primerne kondicije in zdravi in seveda strogo moramo upoštevati s tem all in all out, se pravi se notri ven, ki ga seveda moramo podrobno zelo dobro obvladati. Pa še eno zadevo je mogoče, Ko mi te živali nabavimo, jih moramo dati v karanteno, ki je bistveno pomena. To gre za en fizično ločeni prostor od naše reje, še boljše, če na drugi lokaciji. Obdobje karantene v bistvu daje kmetu čas za opazovanje novih živali in možnost ugotovitve morebitnih bolezenskih znakov, preden živali vključimo v našo populacijo. Prav tako nam daje tudi možnost, da tudi te živali pregledamo kri, serološko pregledamo na določene bolezni. Obdobje karantene pa seveda mora trajati dovolj dolgo, to je pravzaprav, lahko rečemo, to gre za inkubacijsko dobo, ne? To je čas od okužbe do prvih kliničnih znakov bolezni. Ne? In to je recimo za te najpomembnejše bolezni ta nekje do 30 dni in toliko mora trajati minimalno karantena, da vidimo, če ste srečali živali tudi za teme bolezni zbolele, seveda obenem moramo pregledati tudi kri. Karantena je tudi čas za aklimatizacijo novih živali, se pravi, da te živali pa navadimo na naše pogoje reje. Ne? Opravimo seveda različna cepljenja, če mi nekaj naše živali vakciniramo v naše reje, potem moramo tudi te novo nabavljene živali. V karanteni ali izolaciji moramo uporabljati opremo za čiščenje, ki je lahko samo v karanteni. Karanteno navadno uporabljamo na koncu naše reje, da se več ne vračamo v hlev, ne, se pravi, to opet en izmed teh protokolov, ki imamo na reji, da jih pač te živali tudi ne okužimo. Potem pa še tudi kup drugih, seveda, teh ukrepov, ki pa lahko mogoče povemo naslednjič.
Ja, tako, kar zahtevno področje, zelo važna je sistematika, če sem prav razumel, in tega, da se držimo reda, kaj ne?
Tako.
Magister Branko Belec, hvala lepa za današnje jutro, lepo zdrav Mursko Soboto.
Hvala vam, lepo zdrav.